звичний початок історії звучав би так. Четверта ранку, він знову запізнюється на перший автобус. Холодні крісла в салоні, сумні пам'яті обличчя. Він прямує до центру Міннеаполісу, до офісу газети Star Tribune. І поки всі підніматимуться в редакцію, залиту світанковим промінням, він спускатиметься у безпросвітні підвальні приміщення. Він – маленька людина. Клерк, який за 6 баксів на годину відповідає на телефонні дзвінки. Частіше за все, люди запитують його, куди поділася моя газета? Чому вона застрягла в снігу? Так триває вже четвертий рік. Він відчуває, що не може вирватися з лабет цього абсурду. Його ім'я – Чарлі Кауфман. Але у нас сьогодні незвичний випуск. І якщо вже хтось хоче говорити про Чарлі Кауфмана, йому потрібно відразу ж перемогти першу проблему, першу велику звабу. А саме, не брати інтонацію автобіографічної, невротичної сповідальності, не впадати в метапрозу, метамодернізм, постіронію, не вигадувати собі двійників. Ну, типу, такого. На годиннику 5:12 ранку. Як завжди, ніч ранок перед записом чергового епізоду, і реальність така ламка. Моя впевненість в тому, що все вдасться, така крихка. За 3:15 прокинеться моя дружина Оленка. А це значить, почувши її кроки, відразу ж прокинеться наша собака Ліса. А значить, заразом із нею прокинеться і Коргі Бос, якого наш друг Саня залишив у нас на кілька днів. Оленка постукає до мене в двері і запитає. Ну як, просувається? Багато зробив? Що я їй скажу? Як поясню? Як подивлюся в сонні очі Ліси і Боса? І як поясню Марку, Андрію, Тарасу, Наті, Орисі і всьому The Village та Загорій? Чому я профакапив цей сценарій? Ну, ви зрозуміли. Тому зараз на годиннику 16:58 і до ранку у мене є ще час. І ця історія взагалі не про мене. Вона про Чарлі Кауфмана та його світи. І про одного чоловіка, котрий у листопаді 2001 року створив сайт beingcharliekaufman.com. Найдавніший і найбільший кауфманознавчий ресурс у світі. Чоловік, котрий пильно і віддано слідкує та слідує за творчістю Чарлі Кауфмана вже 20 років. Чоловік, якому я написав листа зі словами «Друже, уяви цю кауфманівщину, коли мені так цікаво дізнатися про тебе і твої думки про Кауфмана, ніж те, що критики думають про самого Кауфмана. І я щиро вірю, що через такого двійника, як ти, зможу краще зрозуміти самого Чарлі. Тож занурення в неврози Кауфмана та розчісування моїх власних травм і сумнівів співпадає зі схвильованим очікуванням його відповіді. Минає день. І ось, є лист. Сподіваюсь, це не автоматична відповідь. Мовляв, у мене відпустка. Чи інформація, що вказана вами адреса, не існує. Як і не існує жодного Чарлі Кауфмана. Відкриваю лист. Можемо починати. Привіт, мене звати Олександр Мехет. Письменник, автор книжок «Я змішаю твою кров із вугіллям», «Бачити, щоб бути побаченим», «Транзишн» та інших. За продюсерським пультом Тарас Галаневич. За редакторським Марк Лівін. І з вами подкаст «Станція 451», в якому ми пірнаємо в глибини підсвідомості заради пошуку кулінарних рецептів. Це проект «The Village Україна», що виходить за підтримки «Загорій Фандейшн». Наш перший сезон про великі історії. Драматурги і письменники, котрі почали знімати кіно, а також кінорежисери, які пишуть книжки. Наша сьогоднішня розмова про Чарлі Кауфмана. Того Кауфмана, про якого наші слухачі згадували найчастіше. І навіть один пан Ярослав якось сказав. Якщо вже не буде Кауфмана, то я взагалі не знаю, для чого це все робилося. геніальний сценарист, який усього кількома фільмами ввів голівудський кінематограф у посткауфманську епоху. Автор, чиї сценарії стали дебютними режисерськими роботами кількох видатних майстрів. Режисер, який щоразу ставить перед собою нездійсненну мету, де за кожною синекдохою криється безкінечність. Письменник, нестерпний настільки, що його роман я хотів кидати об стінку, якби тільки не читав його із рідера. Брат єдиного фікційного, вигаданого сценариста, номінованого на Оскар. Самотній чоловік, закритий у чужому помешканні, у чужому місті, нажаханий коронавірусом, у момент, коли цілий світ чекав появи його нового фільму і дебютного роману. Самотній, сновидний і розгублений персонаж. Таких персонажів раніше називали кавкіанськими. А останні десятиліття дедалі частіше звучить просто кауфманські. Чарлі Кауфман народився 19 листопада 1958 року. Батько – інженер. Мати вивчала соціальну роботу і писала магістерську роботу про це. Дитинство Чарлі минуло в Массапеква, Нью-Йорк. Приблизно 1.5 години на метро до музею сучасного мистецтва МОМА. Згодом родина переїхала до західного Гартфорду, Коннектикут, де він і закінчував школу. Ну, це приблизно 2.5 години на автівці до музею сучасного мистецтва МОМА. Коли його запитують про дитинство і чи було щось такого визначального, він відповідає: «Я – людина з 70-х, а не з якогось конкретного місця чи з традицій іудаїзму». А потім ще може докинути заздрість до тих авторів, які можуть окреслити себе через приналежність до, приміром, традиції південної готики. У 4 класі Чарлі почав писати прозу. Ще й таку, в якій безпомильно впізнаєш Кауфмана, як він сам згадує. Нам дали завдання – взяти і дослідити котрогось з відкривачів. Все йшло за планом. Але якоїсь миті я вирішив, що писатиму про свої мандрівки з ними. Звісно, свого роду то була фікційна версія мене. Я писав про наші спільні мандри, змішував вигадку з фактами та ще все це ілюстрував своїми малюнками. І я цілком собі усвідомлював комедійний потенціал таких історій. То був такий жарт, що постійно повторювався, коли всі ці видатні дослідники і відкривачі уклінно благали мене приєднатися до їхніх подорожей, типу я якесь велике цабе. Там ще було чимало жартів про те, як я хворів у мандрах і як ми втрапляли в різну різанину. Ще трохи, і до рук Чарлі потраплять 451 градус за Фаренгейтом і володар мух. І трапиться ще одна історія, що визначить його життя. Її звали Шейла Голдберг. Перша жінка, на якій він хотів одружитися. Вчителька середньої школи, де він навчався, і вона підтримувала його креативність і всіляко надихала. Серед іншого – на акторство. Вона запропонувала зіграти йому роль півника у постановці шкільного театру. І, як прийнято казати серед кауфманознавців, першої ж миті, коли він зірвав регіт усього залу, його життя змінилося. Він хотів бути актором. І через вдавання, гру в когось цілком іншого, ніж він буденний, сором'язливий Кауфман, йому вдавалося побороти свої страхи публічних виступів. Вдома разом зі старшою сестрою вони розважалися постановками вистав для батьків і зйомками на камеру «Супер-8». Особливим джерелом натхнення для Кауфмана були фільми Вуді Аллена. З тих часів і дотепер для нього визначальним став шок знайомства з творчістю абсурдистів та їхнім інструментарієм. Кауфман каже: «Все, що може вихопити тебе зі звичного потоку, прийнятного і конвенційного плину, ось це значить бути живим. Ось це значить бути кимось. Ось так прийнято робити. Для мене хороша комедія якраз про це. Про вказування на таку конвенційність. Комедія каже: завжди. Чому ми взагалі так робимо? Гадаю, саме за це я і люблю абсурдистів. І в підлітковому віці це справило на мене такий важливий вплив. Приблизно тоді ж із ним трапився Луїджі Піранделло і його п'єса «Шість персонажів у пошуках автора» 1921 року. Персонажі, які шукають свого автора. Розмивання меж реальності. Де ще постановка, а де реальне-реальне життя? Персонажі, полишені автором вирішувати власні проблеми. Погодьтесь, ідеальне втілення кауфманівщини, як ми її знаємо. Докинемо до цього ще інтерес Чарлі до Монті Пайтон, постановок Ежена Іонеско і гумористичний журнал National Lampoon, що якраз почав набирати оберти в 70-х. Як каже Кауфман, усе це ставило ключове питання, що ми приймаємо за реальність. І часом робило це в дуже комічний, абсурдистський спосіб. І тут ми прикличемо на допомогу Альбера Камю і його есей «Міф про Сізіфа» 1942 року. Одна з найбільш відомих праць про філософію абсурдизму. У перекладі Олега Жупанського Камю каже речі, що чітко пояснюють нам ранні і пізні методи Кауфмана. У Всесвіті, раптово позбавленому ілюзій і світла, людина почувається чужинцем. Це вигнання є непозбутнє, тому що людина позбавлена пам'яті про втрачену батьківщину або надії на землю обітованну. Цей розлад між людиною і її життям, між актором і його лаштунками, власне і є почуттям абсурду. Прикметне слово «розлад», нервовий розлад між людиною і її життям, Камю каже, почуття абсурду може вдарити в обличчя будь-кого, на закруті байдуже якої вулиці, відкрити у своїй надокучливій голизні, у своєму тьмавому світлі воно невловне. Імовірно, що людина залишається для нас вічною загадкою і завжди зберігає в собі те щось, що вперто вислизає від нас. Його ім'я – Мік Спеделоу. Він народився 1977 року, за рік по тому, як Кауфман закінчив школу. Мік живе у прибережному містечку, у 4 годинах їзди на північ від Сіднея, Австралія. Він створює і підтримує сайти. Коли він не працює, він читає або пише. Ну або, як він сам каже, іще часом забагато граю на приставці Nintendo Switch. У листопаді 2001-го він створив свій перший сайт. Ну, це, власне, beingcharliekaufman.com. Що так приваблює Міка у Кауфмані? Мік каже, Кауфман пише так, як мало хто. Він смішний, однак вдумливий. Він може йти вглиб речей, але при цьому залишається зрозумілим. Я завжди був радше книгоманом, аніж кіноманом. І саме своєрідна літературна складова робіт Кауфмана чіпляє мене більше, ніж у більшості інших кінематографістів. І Мік додає, ба більше, Кауфман здається просто вдумливим, глибоким чоловіком. Його тривоги, страхи і світогляд великою мірою відображають і мої власні погляди та відчуття. З 1976 року Кауфман закінчує школу і стає лише одним із 3 учнів, котрі отримали спеціальну почесну відзнаку за участь у шкільному театрі. 3 з-поміж 500, кому це було насправді цікаво. Кауфман вирішує вивчати акторську майстерність, вступає до Бостонського університету і тримається там усього рік, щоби зрештою зрозуміти, що насправді соромиться свого рішення бути актором. І вступає до кіношколи у Нью-Йорку. Там із ним трапляється історія, що може добряче схарактеризувати весь його подальший шлях. Кауфман згадує. Я написав сценарій, дія якого розгортається протягом однієї ночі. Чоловік страждає на безсоння і намагається заснути. Та річ не дуже відрізнялася від того, що я пишу тепер. Там був експеримент зі структурою. Тож нашому професору він сподобався. Пам'ятаю, серед моїх одногрупників був також Кріс Коламбус. Режисер, який серед іншого зніме «Один удома» і першу частину «Гаррі Поттера». Професор розглядав наші з Крісом сценарії, як зразки блискучого письма. Однак водночас вказував, наскільки полярно вони різні. І, звісно ж, Кріс одразу запустив надзвичайно успішну кар'єру. А я не міг отримати роботу після закінчення кіношколи ще цілих 11 років. В університеті Кауфман познайомився з хлопцем на ім'я Пол Проч. Вони почали писати разом. І спробували продати свої роботи гумористичному журналу National Lampoon, який ставав дедалі популярнішим. Кауфман і Проч написали дивні історії. Ну, типу «Біла свиня, чорна свиня». Про людей, що мігрують від тіла до тіла. І якось вони пересуваються в тіло коміка Лу Костелло. А коли Костелло помирає, вони мігрують у тіло Еді Мерфі. Інше їхнє оповідання з тих часів – «Та, що варить яйця» – «Egg Boiler». Гомерично-смішна пародія на горори Стівена Кінга і, очевидно, на його роман «Та, що породжує вогонь» – «Firestarter». Звісно, дія розгортається у Новій Англії. Дівчинка і її тато втікають від таємничого чоловіка в чорному, який працює на уряд. Дівчинка володіє надприродним даром. Силою мозку вона варить яйця. Тож її батько закидає сирі яйця в труси ворогів. Не минулося тут і без інших кінгових атрибутів. Маленьке містечко, сестра-близнючка, блискавки та дивні персонажі – жителі Нової Англії. Інше оповідання з тих часів – «Благослови вас, Боже, містере Воннегут». Триб'ют на пошану Курта Воннегута. Дослідниця Дорін Олександр Чайлд, чию прекрасну книжку про Кауфмана ми сьогодні рясно і з захватом цитуємо, зазначає, що Кауфману у творчості Воннегута особливо відлунюють два мотиви – відірваності від коріння і відчуття провини. Сюди ж докинемо і абсурдність, що шматує Воннегутові реальності, і те, як він часом вводить себе ж персонажем у власній історії. І якщо ви читали, приміром, буфонаду Воннегута, ви точно відчуєте її у безкінечності поліфонії тих голосів, що слугували натхненням для дебютного роману Кауфмана. У 80-х Кауфман працює в арт-інституті Міннеаполіса. Він той, чий голос розносився залами із надзвичайно важливим повідомленням – музей зачиняється за 15 хвилин. Пол Проч теж працював там, щоправда, охоронцем. Вони пишуть п'єсу, вона здобуває певний розголос, але обидва творці лишаються незадоволені самою постановкою. Вони намагаються продавати сценарії для телевізійних шоу. А Кауфману доводиться змінювати роботи в Міннеаполісі. Одна дивніша за іншу. 4,5 роки він прокидається о 4-й ранку, аби встигнути на перший автобус і доїхати до офісу газети «Star Tribune». Він – маленька людина. Клерк, який за 6 баксів на годину відповідає на телефонні дзвінки. Частіше за все люди запитують його, куди поділася моя газета? Чому вона знову застрягла в снігу? І де взагалі мій недільний додаток до газети? У цей час він безкінечну кількість разів перечитував роман «Процес» Франца Кафки. Той процес, що розповідає про безглуздий арешт і поневіряння чоловіка на ім'я К. Говоримо про великі історії із Загорі Фандейшн. Кауфман пише два сценарії для Сімпсонів. Один із них про те, як Барт після невдалого виступу в школі на дні професій вирішує стати секретним агентом. І без мотиву невдоволення власним повсякденним життям, очевидно, тут не минулося. Як ви думаєте, скільки часу сценарій припадав пилом на столі агента, який обіцяв його нарешті прочитати? Правильно, 1,5 роки. Чи можна уявити, скільки сил знадобилося Кауфману, аби продовжувати нагадувати про себе агенту і знову, і знову, і знову дзвонити йому? Правильно, неможливо. Зрештою, один зі сценаріїв привернув увагу до Кауфмана. 2 місяці поневірянь Лос-Анджелесом. Від співбесіди до співбесіди. І коли він уже збирався повертатися до дружини в Міннеаполіс, йому нарешті дали роботу. Кауфману на той час уже під 40 років. І так-так, у нього є дружина і донька. Їхню приватність він береже, і ми будемо керуватися тим самим принципом. Починаються роки серіальної роботи, незнятих пілотних епізодів, тижні мовчання у сценарних кімнатах, невміння заявити про себе і щоразу провальний тест на 15 секунд саморепрезентації можливому інвестору, з яким він міг би опинитися в ліфті. За 90 роки він напише близько 70 епізодів різноманітних комедійних серіалів. За вікном – 1994 рік. Із думкою про сценарій, який зможе показати весь потенціал його таланту, можливо, дасть йому нову роботу, він пише історію, яку неможливо екранізувати, яку неможливо втілити. Історію про мандрівки в свідомості голівудського актора, з яким він ще жодного разу не бачився. Він пише сценарій, що змінить його життя назавжди. Мік Спеделоу, крім того, що найбільший фанат і кауфманознавець, ще й сам письменник. Здебільшого він пише оповідання. Написав також кілька романів, жоден із яких наразі ще не опублікований. Мік каже: «Я шукав натхнення і наштовхнувся в мережі на сценарій Чарлі – бути Джоном Малковичем. Він здався мені абсолютно диким, але смішним і дуже розумним. Нічого подібного мені ще ніколи не траплялося. Чого я не знав, так це того, що це була перша версія сценарію, яка дуже відрізняється від кінцевого вигляду фільму. Тож, коли я зрештою побачив фільм, це було зовсім не те, чого я очікував. І спершу він мені взагалі не сподобався. Хоч зрештою, я і змінив свою думку». Кожен із учасників цієї історії розповість її по-своєму. Кажуть, коли Джон Малкович уперше прочитав сценарій, він сказав: «Чому цей хлопець так мене ненавидить?» Кажуть, коли Френсіс Форд Коппола вмовляв Малковича знятися в цій чудосії, він казав про Спайка Джонсі, свого племінника, відомого кліпмейкера: «Джоне, за 10 років ми всі на нього працюватимемо». Кауфман згадує, що спершу йому влаштували зустріч, що радше була перевіркою охорони, ніж обговоренням творчих питань. Представникам Малковича необхідно було перевірити, чи бува Кауфман – несхиблений сталкер, що переслідує актора у такій химерній формі. Під час зустрічі продюсер раптом запитав Кауфмана: «А яке, власне, ваше ставлення до Джона?» Кауфман спробував віджартуватися і сказав: «Я завжди був великим фанатом Малковича і гадаю, що він великий актор». Продюсер не відступав: «А чому саме 7,5 поверх? Кауфман не дуже розумів, куди рухається розмова, і відповів: «Ну, знаєте, це смішно і візуально цікаво. Ну, такий поверх між поверхами». І тут продюсер каже: «А ви знали, що номер помешкання Джона Малковича в Нью-Йорку – 7,5. Кауфман згадує: «От тоді я і відчув, як мурахи біжать у мене по спині. І я зрозумів, що вони не повірять жодному моєму слову. Дивовижний збіг. У кого взагалі може бути номер квартири 7,5? Я ще розумію адресу будинку, але помешкання. Особливо, якщо ти Джон Малкович». Та фільму могло і не трапитись ще й з інших причин. 1996 року Спайк Джонс зателефонував Кауфману і сказав, що хоче робити фільм за його сценарієм. Чарлі здійснив переліт через усю країну на зустріч до нього. Джонс не прийшов у зазначене місце і в зазначений час. Не дав жодної звістки. Кауфман проклинав його всю дорогу до готелю, і коли вже Чарлі спакував валізу повертатися додому, Джонс зателефонував і перепросив. Мовляв, застряг у монтажній, не міг вирватись. І запропонував зустрітися на наступних вихідних. Як каже Дорін Олександр Чайлд, Кауфману довелося проковтнути свою гордість заради проєкту. Зрештою, Джонс запросив Кауфмана до себе додому. І Кауфман усе чекав, коли молодий режисер скаже, що, мовляв, це все жарт і нічого точно не буде. Але вони пропрацювали разом 4 дні, проходячи сценарій слово за словом, репліку за реплікою. Джонс мав величезне прохання до Кауфмана переглянути фінальний акт фільму. Те, через що один відданий австралійський фанат на ім'я Мік не впізнає фільм, коли побачить його на екрані. У першому варіанті сценарію все закінчувалося махачем між протагоністом і дияволом. При цьому билися вони на ляльках. Ну, як на ляльках? Це мали бути ляльки масштабів хмародерів. Одна лялька – це Годзілла, друга – метелик Мотра. В іншій сцені, приміром, доктор Лестер пролазить у портал знову і замість Малковича опиняється у чорно-білій сцені з 1940-х. Довкола падають бомби. Він проходить повз дзеркало і скрикує від жаху і подивування. «О Боже, я Гітлер у бункері! Який жах!» І цієї ж миті режисер вигукує «Знято!» Камера від'їжджає, і ми бачимо всю знімальну команду довкола Лестера. І голос Лестера за кадром каже «Фух, я всього-навсього актор сутінкової зони». Сутінкової зони, що переформатувала не одного героя станції 451. Як згадує Джон Малкович, Коппола був переконливий, і сценарій був занадто сильний та оригінальний. Малкович каже, «Я не хотів бути тим, хто стане на заваді до втілення цього в життя». І коли Малкович приєднався до акторського складу, він підтримав тотальну творчу свободу Кауфмана і Джонса. «Чим зліше, тим краще», – казав він їм. Малкович казав, «Не соромтесь глумитися наді мною». Він відсторонився від того образу Малковича, з яким вони працювали. Він згадує, «Якоїсь миті Джонс сказав мені, ні, ти неправильно рухаєшся. Джон Малкович зробив би це інакше». Але ж я йому жодного разу не сказав, «Егов, послухай мене, я і є Джон Малкович, мені краще знати». Я грав цього персонажа, як він хотів. Це саме персонаж, не я. Про що ж бути Джоном Малковичем? Очевидно, краще вже передивитися свіжим оком і оновити в пам'яті. Можна, повірте, отримати добрячий шок від того, наскільки круто це все зроблено. Історія про те, як одного дня клерк випадково знаходить портал, через який можна потрапити в свідомість голівудського актора Джона Малковича. Побути в його свідомості, а якщо приловчишся, то й управляти ним. Але твоя слава у зірковому тілі триватиме рівно 15 хвилин. І тебе виплюне звідти фатум десь за межами Нью-Йорку. Звісно, на іншому рівні це історія про страх смерті. І як люди похилого віку шукають собі живі капсули, в які можна заселитися для продовження свого вікування. Але про що ж насправді бути Джоном Малковичем? Кауфман пояснює. Вся задумка фільму постала з ідеї того, як ми не хочемо бути собою. З заздрості до інших людей. З відчуття того, коли дивишся на світ і відчуваєш, що не заслуговуєш бути тут. Як ти зрозумієш, що у тебе є право бути тут, якщо тисне стільки інформації та обставин, які кажуть, що ні, ти маєш змінитися, аби залишитись? Я взяв кожного персонажа і на рівні інстинктів дослідив, як далеко може зайти їхня знервована реакція на це. З позиції дня сьогоднішнього вбути Джоном Малковичем ще кілька речей особливо увиразнюються. На першу звернув увагу Скотт Тобіас в огляді «Гардіан», присвяченому 20-літтю виходу фільму. В одній зі сцен Малкович вибирає рушники за каталогом. Ті самі, що замовляє собі оповідач із бійцівського клубу Фінчера. І той самий мотив незначущості матеріального відлунюватиме ще в одному фільмі 99-го року «Американській красі» Сема Мендеса. У тій прекрасній сцені персонаж Кевіна Спейсі каже дружині: «Це просто диван. Нічого більше». Скотт Тобіас каже: «Кожен із героїв знаходить свій вихід. Герой бійцівського клубу – у жорстокості і насиллі. Герой американської краси пускається берега, а герої Кауфмана усвідомлюють – краще бути 15 хвилин Джоном Малковичем, ніж усе життя собою». І друга річ із перспективи дня сьогоднішнього. На неї неможливо не звернути уваги, переглядаючи фільм тепер, але найкраще її сформулював Джон Бескін у «Нью-Йоркері». 2017 року вийшов фільм Джордана Піла «Get Out», який створив нову оптику для бути Джоном Малковичем та його історії про білих людей похилого віку, котрі шукають собі тіла, в які можна заселитися. Джордан Піл викручує сюжет у те, як подібний пошук білими нових оболонок для себе перетворюється на тортури і захоплення окупацією чорного населення. Для покоління Кауфмана особливо важить одержимість маніфестування себе, своєї виражальності. Натомість фільм Піла показує небезпеку цього і куди це може призвести. Бо ж Малкович, який потрапляє у свідомість до Малковича, стає Малкович, 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 Малкович.
Малкович, Малкович, Малкович. Малкович, 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 Малкович. 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 Малкович.
Як це буває у фільмах Чарлі Кауфмана, чим далі вглиб історії, тим химернішим усе стає. Тому час пришвидшується, стиль викладу набуває телеграфічної, чеканної швидкості, щоби лабіринти свідомості привели нас нарешті до головного. Бо тільки бути Джоном Малковичем забрало 5 років життя Кауфмана. Він ще раз повторить дивовижний трюк із переконуванням людей дозволити розповідати історію їхнього життя у химерній художній формі. Звісно, йдеться про адаптацію, що мала бути екранізацією нонфікшену про орхідеї та людей, які ними займаються. Одержимі абсолютно. Але ця історія стала одою творчій свободі та маніфестом неможливості буття у рамках прийнятих Голлівудом схем. Включно з вигаданим братом-близнюком Чарлі Кауфмана, якому все вдається легше, бо у нього ж відсутня рефлексія. Включно з фікційно-реальним Робертом Маккі, гуру сценаристики, який стає антагоністом творчих метань фікційного Чарлі Кауфмана. Включно з фікційно-реальною авторкою книжки, яка була спершу переконана, що такий фільм уб'є її журналістську кар'єру. Але зрештою казала, що хотіла б стати насправді такою, як її екранний двійник. І так, Дональд Кауфман – єдиний вигаданий персонаж, номінований на Оскар. Передивіться «Вічне сяйво чистого розуму». Зверніть увагу на те, як укотре Кауфман звертається до лабіринту пам'яті та суб'єктивності сприйняття. Більше нічого вам про нього не скажу. Скажу лише, що вкотре плакав. І що в цьому фільмі Кауфман нарешті знайшов можливість знову попрацювати з Полом Прочем. Саме він намалював увесь записник і малюнки Джима Керрі у фільмі. Ну, і варто не забувати, що насправді фільм народився з ідеї французького концептуального митця П'єра Бісмута. Якось у розмові з Гондрі він сказав: «Уяви, якби одного дня ти отримав листа. Доброго дня, мене звати так-то, маю вас проінформувати, що ви стерли мене з вашої пам'яті». Бісмут уявляв це як перформанс чи гепенінг. Гондрі розповів цю ідею Кауфману. Знайдіть відео, як Кауфман отримує Оскар разом із Гондрі та Бісмутом, і як кожен із них тримає свою статуетку, і як дивно кожен із них тримає свою статуетку. Чи змінив щось Оскар для Кауфмана? 2020-го самотній Кауфман скаже: «Ні, нічого той Оскар не змінює». 2005-го Кауфман написав і поставив дві п'єси. Одна з них прикметна жартами з реальністю, які так втомливо любить Кауфман. П'єса називається «Hope Leaves the Theater» – «Надія полишає театр». На одну з головних ролей він узяв Хоуп Девіс. Усе заради того, щоб в якийсь момент Меріл Стріп, яка виконувала другу роль, вигукнула «Hope Leaves the Theater», коли Хоуп Девіс саме полишала театр. Друга п'єса – «Аномаліза», і про неї за кілька абзаців. 2008-го виходить режисерський дебют Чарлі Кауфмана «Синекдоха, Нью-Йорк». Неймовірного масштабу і глибини постановка, що коштувала 20 мільйонів доларів і заледве повернула 4,5. Нищівний провал, що збігається в часі з глобальною світовою кризою. Студіям потрібно повертати вкладені кошти. Студіям потрібні гарантії фінансового успіху. Студіям потрібні супергеройські франшизи. Прикметно, що «Синекдоха, Нью-Йорк» у списку 10 найкращих фільмів року журналу «Тайм» поступилася піксарівському «Воллі». Прикметно, що прокатники пострадянських країн боялися, що слово «Синекдоха» відлякуватиме потенційних неуків-глядачів, і тому переклали назву фільму «Нью-Йорк, Нью-Йорк», наче то черговий якийсь фільм Вуді Аллена. Так от, дорогі прокатники, дієгетична музика ще прийде по ваші синекдохальні душі. З 2009 року у «Гардіан» виходить дуже прикметний і дуже смішний текст Деймона Вайса «Як зробити пост-Чарлі Кауфманівське американське артхаусне кіно» 2009 року. Текст, що фактично деконструює сам метод Кауфмана. Метод, що з часом може стати автопародією і одним і тим самим жартом, розказаним нескінченну кількість разів. Серед іншого, там таке. Перше. Нехай актор зіграє себе. Ну, як Малкович Малковича. Друге. Пам'ятайте, найзірковіші актори обожнюють цей ваш артхаус. Третє. Змусьте робити їх якусь дичину в кадрі. Ну, просто заради дичини. Ну, або ж хоча б візуалізуйте метафори, як героїня Кауфмана, яка живе в будинку, що горить. Четверте. Змішуйте високу культуру з низькою. Але низьке тримайте так, фончиком. П'яте. Вдавайте, що невловиме, ефемерне можна схопити, відчути на дотик. Ну, як, приміром, спогади. Шосте. Зробіть щось миле з часом і логікою сну. Сім. Закінчуйте з легкою журбинкою. Глядач має почуватися трохи розгубленим, відчути себе трохи розумнішим, ніж до того. Але все одно не бути до кінця певним. До чого ж там кулінарні рецепти у глибинах підсвідомості? І той чоловічий бюстгальтер. За одне десятиліття Кауфман трансформує культурне поле. І як скаже про це Мік Спеделло в одному зі своїх інтерв'ю, колись всі хотіли писати і знімати як Тарантіно. Тепер як Кауфман. Але при цьому 2010-ті для самого Кауфмана це невпинний, принизливий і болісний пошук фінансів на втілення своїх задумів. Це історія про безкінечні невдачі і невтілені проекти Кауфмана. Кауфман каже: Оскар не змінює нічого. Ми дивимось на Кауфмана і кажемо: ти вважаєшся незамінним генієм рівно доти, доки приносиш прибуток і продукуєш новаторські ідеї. Як кажуть тибетські мудреці бучанського розливу, одна помилка, і ти помилився. 2014-го Кауфману не вдається запустити власний серіал «How and Why» з зірковим акторським складом. Пілот відзнятий, його ніхто не бачив, телеканал FX вирішили не замовляти весь серіал. 2015-го виходить одна з моїх найбільш улюблених робіт Кауфмана – «Аномаліза». 3 роки покадрової анімації з темпом зйомок 2 секунди готового матеріалу на день. При бюджеті 8 мільйонів вона повертає 5,7. Очевидно, знову абсолютно збиткова. Передивіться «Аномалізу» вашим тепер дорослішим поглядом. Вона ще глибша і тонша, ніж здавалася першого разу. Подивіться її в оригінальній озвучці. Зверніть увагу, що голоси всіх, абсолютно всіх персонажів, за виключенням 2 головних акторів, озвучені одним і тим самим актором – Томом Нунаном. І до всього. Анімаційна «Аномаліза», здається, містить одну з найбільш реалістичних, дотепних і людяних сцен сексу 2 самотностей, що є в історії кіно. Яким би мудаком не був герой Майкл Стоун, що зваблює «Аномалізу». І десь поміж цим усім 2012 року з'являється перша новина, що Чарлі Кауфман пише дебютний роман. Відтоді минає 7 років. Понеділок, 18 лютого 2019 року, на сайті beingcharliekaufman.com Мік Спеделоу виставляє новину, що роман Чарлі Кауфмана з'явиться у продажу за рік, на початку 2020-го. У прес-релізі вказано, що роман міститиме 336 сторінок. Мік не може приховати свого розчарування і супроводжує новину коментарем. Чомусь я чекав, що Чарлі увалить нас стоминою не згірше за безкінечний жарт Девіда Фостера Волеса. Коли я запитав Міка, звідки у нього було таке відчуття, чому обов'язково 1200 з гаком сторінок безкінечного жарту здавалися йому адекватним референсом, він засміявся і відповів: я подумав, що Чарлі цілковито скористається можливостями романної форми. У фільмах він завжди працює з обмеженим бюджетом і коротшим хронометражем, аніж він хотів би. У тебе взагалі немає обмежень, коли ти пишеш книжку. Ти контролюєш усе. Я мав підозри, що то мав би бути товстунець. Хоча я чекав більшого від його роботи з формою. Ну, що він робитиме безкінечні примітки та посилання, щось типу того, як це робив Девід Фостер Волес. Усе те, що ти не можеш зробити у фільмі. Ну, але з цим я прогадав. Роман Чарлі Кауфмана вийшов 7 липня 2020 року. Має він 720 сторінок. Називається він «Endkind». Гра зі словом «Mankind», яке і людство, і род людський, і чоловіцтво. Кауфман – «Мен» чоловіка заміняє «мурахою». Російські перекладачі Олексій Полярінов і Сергій Карпов переклали її як «муравєчество». Українською, певно, можемо спробувати «мураство». Оскільки цей епізод і так завдяки Кауфману йде повз усі схеми, то вперше за весь час існування станції 451 я відкладу сценарій і проволаю не по написаному, як маріонетка, що нарешті відірвалася від ниток, що скеровували її долю. Так от, Тарасе, як ти думаєш, про що цей роман? Про що може бути цей роман дебютного Чарлі Кауфмана? Головний герой, його звати Б. Розенбергер Розенберг. Він такий елітний кінокритик, який уникає спеціально називання себе повним ім'ям. Він тільки Б. Ну, так, як було в процесі у Кафки, те, що це мав бути К. І але тут мотивація інша. Він бе, тому що він не хоче, щоб через його гендер хоч якось визначалось, хто він. Він не хоче превалювати над жінками чи над ЛГБТ і так далі. Він не хоче, щоб його гендер був попереду нього. Він постійно за це переживає і відчуває почуття провини. І при цьому щоразу він каже, хоч прізвище таке, але я не єврей. Щоразу, коли він зустрічає темношкіру людину, він каже, у мене моя подруга, з якою я зустрічаюсь, вона зірка з серіалів 90-х, імені я її не можу вам сказати, але вона темношкіра. Я вас розумію краще. Це такий персонаж. Яка зав'язка? При цьому ще він намагається не використовувати займенники він-вона, він використовує гендерно-нейтральний тон. І він щоразу поправляє своїх співрозмовників через цей тон. Коли вони використовують якийсь гендерно пофарбований, замазаний займенник. Тепер, в чому суть? Б. Розенбергер, Розенберг відправляється з редакційним завданням і відправляється в інше місто. І в готелі одного вечора він чує, що хтось матом і в дуже яскраво антисемітській формі стукає йому в стіну. Він відкриває, він йде на цей звук до сусідніх дверей, він їх стукає туди. І першого разу перед ним з'являється величезний такий старенький швед, а наступного разу з'явиться перед ним ще старіший темношкірий чоловік. І далі буде триматися цієї версії реальності, що це відкрив, значить, темношкірий чоловік. Він відкриває двері, вони знайомляться, і виявляється, що цей темношкірий чоловік, як далі будуть нам казати, його звати Інго, і він має 119 років прожив на світі, і він 90 років знімав свій анімаційний фільм. Очевидно, що аномалія, яку він робив з швидкістю 2 секунди на день, вдала про себе знати. І цей Інго 90 років знімав анімаційний фільм, який для того, щоб подивитися всі плівки, потрібно 3 місяці життя безперервного перегляду. І вони вдвох сідають дивитися цей фільм. На якийсь 17-й, здається, день Інго помирає. І від старості, можливо, бо він нарешті знайшов того, кому мав бути адресований цей фільм. Нарешті той, хто може побачити і осягнути своєю цією Б. Розенбергівською Розенберга потилицею, башкою, зрозуміть, про що це. Розенберг розуміє, що він впіймав нарешті синю птаху щастя за хвоста, і нарешті він щось відкрив важливе. Він не просто критик, який хейтить Крістофера Нолана, і він не просто той, хто хейтить при цьому постійно Чарлі Кауфмана, бо Чарлі Кауфман неук, і як так можна взагалі знімати кіно. Він організовує похорон для Інго і розуміє, що треба зараз все зробити правильно, бо він же ж той, хто відкриє його світ. Він додивляється цей фільм, збирає всі плівки, які за 90 років зібралися у Інго, збирає величезну кількість анімаційних цих ляльок, які використані для зйомок фільму, і при цьому ще там дуже класний мотив з'являється про те, що є ще окрема група цих ляльок, які не зняті для фільму, вони невидимі, тому що це як своєрідна така група, яка невидима в суспільстві, і от вона має бути, він хоче їх ніби врятувати ось цих невидимих, зробити їх видимими. Він це все вантажить на вантажівку, їде, і по дорозі додому вирішує зайти в дивний хот-дог, забігайлівку, щось перехопити. І в процесі того, як він вчергове темношкірій жінці на рецепції каже про те, що у нього ж то подружка та, така сама, і ми з вами, я не єврей, але і оце все він розказує. В цей момент ця жінка йому показує, що палає його ця вантажівка, палає весь фільм. Розенберг кидається рятувати всіх невидимих і плівку, і потрапляє у вогонь. Це приблизно 100 сторінок із 700. Це зав'язка. Розенберг через якийсь час приходить в себе, виявляється, що вони, подивившись по документам, подумали, що він таки єврей, вони зробили йому обрізання, і з обрізання те, що забрали, йому пришпилили до носа, тому що носа він втратив в цій пожежі, і далі рухається ця вся історія в абсолютно абсурдистський манер. Він починає відвідувати психоаналітика, з яким він під час гіпнозу має згадати цей весь фільм. Фільм, який неможливо побачити, фільм, який неможливо згадати, і при цьому Б. Розенбергер Розенберг, який вже не дуже то себе теж пам'ятає, і хто він, і при цьому плутається в своїх показаннях, він намагається це все реконструювати. І тоді, в якийсь момент, він закохується в жінку, він починає її переслідувати, він працює в якихось містяках довкола її будинку, аби тільки її побачити. Тоді, в якийсь момент, він 40 сторінок, 50 сторінок, він просто падає у відкриті люки. Незалежно від того, щоб це не мало значити, це все візуалізується як сюжетні геги, коли він падає, вилазить із цього люка в якомусь бруді, і це все стікає з нього. Тоді в якийсь момент і ще далі він закохується, і в нього з'являється фетиш на жінок-клоунес. Тоді в якийсь момент я просто гублюсь уже в цьому всьому, тому що це немотивоване нагнітання безкінечної кількості ось таких гегів. При цьому паралельно йде сновидний матеріал, коли він згадує те, що він бачив. І там є Еббот і Костелло, які згадувані тут. Були трохи раніше в ранніх скетчах, які, ну, там найвідоміші, одні з найвідоміших комік-дуетів в американській культурі. І вони паралельно, вони мають ще вбивати інші дуети коміків, тому що, щоб їм не було якихось конкурентів. Далі йдуть згадки знову безкінечні з ненависті до Кауфмана, Неука і так далі. Це все з такими заносами цього снобійського кінокритика, яким є Б. Розенбергер Розенберг. І в якийсь момент я починаю просто це перегортати, тому що це неможливо ні витримати, ні... Це таке якесь говоріння спорадичне, в якому немає сенсу. І тоді, аж допоки, я не наштовхуюсь на величезний шмат тексту, в якому раптом йде Дональд Транк із майбутнього, абсолютно самозакоханий нарцис, дурковатий, який переконаний у своїй всесильності, який замовляє собі робота, двійника Дональда Транка з усіма анатомічними подробицями. Дяка російським перекладачам Поляринову і Карпову за густий переклад всього мата, яким йде ніби внутрішній монолог Дональда Транка. І це все далі, ну, викликає посмішку. Тоді який ще знову має Розенбергер убити свого двійника, який зайняв його місце і сказав, що він згадав цей фільм. Коротше, на цьому ми... і він ще зустрічає величезну розумну мураху. Але на цьому ми повертаємось у звичний формат і давайте розбиратися, що пішло не так. Першопочатково обсяг роману був понад 900 сторінок. Редактор благав Кауфмана скоротити до 500. Кауфман скоротив до 700. Очевидно, що роман не втратив би нічого, якби Кауфман дослухався до редактора. Необмеженість романної форми ще не значить необмеженість читацького терпіння. І, можливо, сама робота з категорією абсурду працює у короткій і середній формі, в оповіданні, п'єсі, повісті, короткому, але страшному кавкіанському романі. Але навряд чи це працює у безкінечності, в якій потопає адекватність. Поява наскрізь саркастично-іронічного роману, що має вистьобувати вовк пробуджену культуру, що обережно ставиться до вибору займенників, за якими ідеологічна позиція, бережно ставиться до фемінітивів і намагається владнати протоколи суспільних відносин після Міту та ще й в розпал Black Lives Matter. За цим ще одне. Дослідник постправди Лі Макінтайр вбачає, серед витоків такого буйного розцвіту маніпулятивної брехні саме постмодерністське твердження про неможливість однозначної правди та наукової істини. Мовляв, на все є альтернатива, мовляв, на все має бути спростування. І коли журналісти добиваються від Кауфмана, що він, мовляв, сам думає про позицію Б. Розенбергера Розенберга, він, як і С. Крейг Залер, знизує плечима і каже: «Це мої персонажі. Так вони діють. Так думають». Та чи настільки смішними є епізоди з Дональдом Транком і його роботом-двійником у 2020-му? Чи так само смішним у 2020-му був Борат Саші Барона Коена? Чи ті самі стьобно-саркастичні інструменти вскривали так само ті самі, ще й дотепер не оброблені рани? Навіть якщо я ловлю та відстрелюю чималу кількість алюзій, цитувань, ігор і хоча б трохи орієнтуюся в тексті без перекладацьких чи редакторських приміток, як у випадку, скажімо, з обігруванням класичного скетчу Еббота і Костелло «Who's on first?», цей текст лишається абсолютно закритою системою, де він замовляє сам себе, двійник двійника Чарлі Кауфмана, промовляє в пустку імені Чарлі Кауфмана. І цей же роман виходить в один рік із «Я думаю закінчити це все», першою за 5 років режисерською роботою Кауфмана. Фільм з розряду тих, коли ви додивляєтесь, вбиваєте у Google запит «Я думаю закінчити це все, що це за нахрін таке?». Кауфман у нехарактерній для себе манері, до слова, дав розгорнене пояснення, що ж це таке було. Але чи цікаво вдивлятися в цю замкнену систему, що як і мураство розпадається на окремі, блискучі епізоди, але не тримається купи? Чи цікаво читати про безкінечні крос-референси і підморгування? Та ще й в мурастві знаходити відзеркалення епізодів із «Я думаю закінчити це все», ну, приміром, на дивній придорожній забігайлівці, або знаходити в книжці пояснення фінальної жахливої сцени з жахливим гримом із фільму? Олексій Поляринов у своєму есеї про Кауфмана чомусь порівнює його роботу з перформансами Марини Абрамович. Не знаю, для мене це порівняння не працює. Але у мене лише стійке відчуття, що Кауфман зразка 2020-го – це щось типу невдалої, надконцептуальної роботи сучасного концептуального митця, де за синекдохами дієгетичних звалищ можна проглянути живу емоцію лише тоді, коли знайдеш хоча б одне знайоме і людське слово в концепції куратора. Випереджаючи поразки і провали Джей Джей Абрамса, Кауфман колись сказав: «Гадаю, ти можеш бути настільки сюрреалістичним, наскільки забажаєш, допоки твої персонажі засновуються на чомусь справжньому. Ти можеш їх ставити в будь-яку ситуацію або реальність, допоки їхні реакції нагадують реакції живих людей. Очевидно, мене не цікавить реалістична історія. Мене цікавить химерія. Однак вона не може бути химерією без живих людей у ній. Вона не цікава. Якщо ти вже вирішив, що люди в тебе перетворяться на морквини, або що там у тебе в історії, то подумай про те, що в цьому відгукнеться в мені, як живій людині. В іншому разі немає історії. Це просто трюк». Кауфман, зразка 2020-го – це якраз трюк із перетворення персонажів на набір схем і живих цитатників. Або, як у його улюбленого Піранделло, маски на обличчях персонажів. За кожною маскою лише одна функція – батько – докори совісті, син – презирство, мати – страждання. І чи справді варто на 700 сторінках вистьобувати кінокритика, який навряд чи хоч якось впливає на сучасну студійну систему і твої власні негаразди? І чи варто ліпити такого 700-сторінкового голема по стількох роках досліджень пам'яті у блискучих фільмах, по стількох жартиках з приводу і без приводу довкола Крістофера Нолана, аби самому, зрештою, прийти до такого банального висновку? Я розумію, що спогадуючи фільм, я згадую і себе, адже фільма без мене не існує. Тепер я розумію, що спогад про фільм і є фільм, що навіть забуті частинки і є фільм. Пам'ять не ідеальна, не точний інструмент, але є, що в нас є, аби підтримувати контакт зі світом через час. Без неї життя, яким ми його знаємо, не існує. Я падаю на дно. І ось умить, коли в єдину точку сходяться всі часові пласти та лінії забуття. На годиннику 8:24. Зараз прокинеться Оленка, і я почую шурхіт лапок ліси. І буде чутно, як вовтузиться з черговою перегризаною горлянкою чергової іграшки Коргі «Бос». Оленка зайде до мене в кімнату і запитає. «Ну як? Як просувається?» І я їй скажу. «Давай поговоримо про творчу свободу. Що це таке? До якої міри, до якого бюджету, до яких стосунків без обов'язків між автором, продюсером, глядачами і читачами це все простягається? До якої творчої свободи можна розтягувати романну форму?» А Оленка мені відповість. Пам'ятаєш новий Голлівуд 70-х? Того часу, звідки родом Кауфман, як він сам каже. Він точно цю історію знає, але щоразу повторює її. Нові круті режисери переформатовували творчий ландшафт, розширюючи уявлення, що таке творча свобода. І це тривало ціле десятиліття, аж допоки їхні творчі амбіції не стали замкненими на своєму творчому експерименті, річчю в собі. А їхні фільми не почали провалюватися в прокаті один за одним, западати у прірву імені себе. І раптом озивається Камю. В есеї про Сізіфа він каже про ту умовність загальноприйнятності і те, наскільки ми бранці своїх переконань. Те, що Кауфман так прагнув нам показувати. Камю каже, існує один очевидний факт, який видається цілком моральним, а саме, людина завжди є жертвою істин, які вона сповідує. А що буде, якщо невпинний пошук творчої свободи призводить до її творчої свободи неможливості? Свобода, що стає несвободою, коли жодна твоя задумка не може бути втілена в життя. І котрогось разу камінь може зірватися і абсурдно, сюрреалістично, не за прописаними коліями сценарію розчавити свого Сізіфа. Побіля кожного сценариста – режисер. Побіля кожного режисера – продюсер. Побіля кожного письменника – редактор. Ну, і часом – видавець. Святі ті, хто дослухаються до тих, хто поруч. Блаженні ті, хто думає про своїх читачів і глядачів. Щасливі ті, хто мають свободу. Неймовірні ті, хто мають творчу свободу. Міку Спеделлоу, до слова, мураство сподобалось. Як він каже, якщо Чарлі відмовиться від кінематографу заради літератури, я тільки за. На прощання питаю Міка, чи зустрічався він колись із Чарлі. Мік каже, я ніколи не зустрічав його і не спілкувався. Дехто з його друзів і колег контактував зі мною. Мік думає, що Чарлі цілком собі в курсі про його існування. Скажімо, у радіовиставі «Надія полишає театр» є короткий вигук. Людей не можна називати Мік. І майже на початку мураства є згадка про фастфуд «Мік Бургер». Мік каже, може бути і співпадіння, а може і ні. І я питаю його, а що б ти сказав Чарлі, якби ви зустрілися? Мік каже, я б сказав, Чарлі, твої фільми направду відгукуються в серцях багатьох. І в моєму теж. Твої фільми – це ще один спосіб сказати нам усім – ви не самі. А це так важливо в ці дні. І не бійся, Чарлі, я хороший хлопець. І, звісно, цієї миті мав би пролунати цей трек. «Бек» – саундтрек до «Вічного сяйва чистого розуму». Тарасе, вмикай. Change your heart. Look around you.
change your heart, it will astound you. And I need your loving like the sunshine.
З вами проект The Village Україна, що виходить за сприяння благодійного фонду Загорій Фандейшн, який вже багато років підтримує розвиток культурних ініціатив в Україні. Продюсер і композитор Тарас Галаневич, редактор Марк Лівін. У подкасті використано уривки з книжки Дорін Олександр Чайлд, Чарлі Кауфман, Confessions of an Original Mind 2010 року. Ставте лайки, оцінки в Apple Podcasts, підписуйтесь на нас, лишайте серденька та коментарі. Please visit beingcharliekaufman.com. Dear Mick, thank you so much for your work and answers. From snowy Kyiv, with big love. Мене звати Олександр Мехет. Це був подкаст «Станція 451». Ми рятуємо. Малкович. Малкович, Малкович, на годиннику 13:51.